Okei, eli tervetuloa tänne monimuotoinen lapsuuskurssin avausluennolle. Ja mä oon Marleena Mustola. Ja tänään me tosiaan aloitetaan tämä kurssi. Ja huomisesta luennosta sen verran tiedoksi, että se valitettavasti joudun perumaan, mutta teen siitä tallenteen. En pysty vielä lupaamaan aikataulua, mutta en pääse paikalle. Niin tiedoksi, että sitä ei huomenna ole, vaan se tulee tallenteen. Ja tosiaan, jos teillä on jotain kysyttävää luennon aikana, niin saa kysyä. Ei ole tarkoitus, että minä täällä pelkästään puhun koko ajan, vaan saa mielellään keskustella, kommentoida, esittää hyviä kysymyksiä. Tämä on sillä lailla vähän erilainen kurssi tähän asti siihen verrattuna, että tässä lapsuutta ja lapsia tarkastellaan pikkasen eri lailla. Että tässä on aika vahva semmoinen sosiologinen painotus, eli vähän semmoinen yhteiskuntatieteisiin osittain menevä kurssi, mikä voi olla kasvattajien. Tai joskus huomaa, että kun me ollaan totuttu ajattelemaan lapsia vähän kasvatuksellisesti ja kasvatuksellisesta näkökulmasta, niin tämä voi olla pikkasen erilainen. Ja sen takia kehotan teitä kuuntelemaan huolella luennot ja perehtyy huolella rauhassa materiaaliin ja ymmärtää sen, että siinä on semmoista tieteenalakohtaista nyt eroa, että miten tätä lapsuutta tässä lähestytään. Onko teille jollekin tuttu semmoinen sosiologinen lähestymistapa lapsuuteen nyt voi viitata, jos tuntuu siltä, että tietää, mistä on kyse. Okei, joitakin löytyy. Jes, hyvä. Mutta suurin osa ei ehkä vielä ihan syvällisesti ainakaan tiedä, mistä on kyse. No, käydään ensin nämä perusasiat tältä opintojaksolta läpi. Eli tosiaan tavoitteena tällä kurssilla on ymmärtää monitieteisen lapsuuden tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja käsitteitä. Tässä on tosi vahva semmoinen teoreettinen ote. Sitten ymmärtää lapsuuden historiaa ja institutionaalista luonnetta. Väitän, että tämä ei tule välttämättä kovin syvällisesti, tämä historiallinen näkökulma tällä kurssilla, ainakaan omilla osuuksillani. Koitan sitä huomioida, mutta tavallaan tämä aika ei anna myöte ihan mahdottoman syvälliseen tarkasteluun. Mutta sitten riippuen siitä, että mitä te valitsette teidän ryhmätehtäväksi, eli tämä suoritustapana on ryhmätehtävä ja essee, niin jos teillä on siinä semmoinen historiallinen näkökulma, niin siinä ainakin sitä pystyy syventämään. Siinä on myös muita vaihtoehtoja. Osaa tarkastella lapsuuteen liittyviä ilmiöitä osana yhteiskunnallista muutosta ja ymmärtää niiden merkityksen lasten elämässä. Joo, lapsuuteen liittyviä ilmiöitä tässä tosiaan tarkastellaan. Ehkä voisi miettiä, että mikä on sitten semmoinen ilmiö, mikä ei lapsuuteen liity. Mutta sitä me ei nyt jäädä sen syvemmin pohtimaan. Osaa hankkia relevanttia tietoa tieteellisistä artikkeleista ja soveltaa sitä lapsuuden ja lapsuuden muutoksen tarkasteluun. Osaa eritellä nykylapsuuden piirteitä ja käyttää lapsuuden tutkimuksen tuottamaa tietoa osana varhaiskasvatuksen asiantuntijuuttaan. Eli paljon me mietitään just tätä, että mitenkäs tätä nyt voi soveltaa tätä tietoa sinne kasvatukseen ja kasvatuksen kentälle. Instituutiot on aika vahvasti läsnä, niin kuin huomaatte tuosta toisesta kohdasta, eli päiväkoti on esimerkiksi yksi kasvatusinstituutio. Ja tässä ihan yksinkertaisuudessaan tämä suoritustapa, eli osallistutaan opetukseen aktiivisesti, ja lisäksi sitten tässä on luento-opetusta ja demo-opetusta, ja demo-opetusta vähän vähennettiin nyt viime vuodesta, niin siitä toivoisin erityisesti palautetta, että miltä se teistä tuntuu, kun nyt meillä on vain 2 demo-opetuskertaa, ja olisitteko kaivannut lisää demo-opetusta, niin saa mielellään antaa suullisesti palautetta tai sitten ihan sinne norppaan, koska tämä on vähän tämmöinen kokeiluvuosi, niin jos tämä ei toimikaan, että välillä sitä miettii, että vaikka pitäisi resursseja niukentaa, niin mitkä on ne kohdat, mistä sitä halutaan poistaa, niin aina kaikki ei ole järkevää, niin jos kaipasitte lisää demo-opetusta, niin sen saa sanoa kyllä. Ja ekalla demolla esitellään tämä ryhmätehtävä ja essee. Mä just tänään kyllä laadin ne pohjat, että osaan niistä jotain kertoa, mutta ootan vielä, että jos nuo demo-opettajat haluaa niitä jotenkin kommentoida tai muokkailla. Mutta suurin piirtein ideana on sellainen, että pienryhmissä tosiaan tehdään tämmöinen ryhmätehtävä. Ja siinä valitaan joku semmoinen näkökulma lapsuuteen. Se voi olla vaikkapa vaatekauppa, että miten vaatekaupan tuottama vaikkapa käsitys lasten sukupuolesta. Että miltä jos menette vaatekauppaan katselemaan, niin miten siellä tuotetaan ja rakennetaan vaikkapa lasten sukupuoleen liittyviä asioita. Eli tavallaan siihen liittyy joku tämmöinen vähän empiirinen kokeilu. Ja sitten siihen yhdistetään myös teoriatietoa, joka kuuluu tänne lapsuuden tutkimuksen kentälle. Mutta niitä esimerkkejä on siellä tosiaan siinä tehtäväannossa listattu, ja sieltä pienryhmä voi sitten päättää. Ja siinä voi valita semmoisen historiallisemmankin tarkastelun. Mutta perusidea, että siinä on joku konkreettinen, eli empiirinen osuus, ja sitten siihen yhdistetään vähän teoria. No esseessä sitten jatkatte tämän samaan aiheen pohtimista ihan itsenäisesti. Se on yksilötyö, mutta siihen liittyy myös pakollista lähdekirjallisuutta ja niihin liittyviä muutamia kysymyksiä. Eli siinä, todennäköisesti siinä esseessä se koostuu kolmesta osasta. Niistä tosiaan lisää sitten demo-opetuksessa. Poissaolojen suhteen niin peruslinja on, että kurssin opetukseen osallistutaan ja sitten opintosuoritus voi keskeytyä liiallisten poissaolojen vuoksi tai mikäli opintojakson tavoitteet eivät täyty. Ja mahdollisten demopoissaolojen suhteen niin demon opettaja ohjeistaa sitten, miten toimitaan. Ja demopoissaoloja ei voi korvata osallistumalla toisen ryhmän demolle. Ja meillähän on tosiaan vain se 2 demokertaa per niin kuin ryhmä. Se on vähemmän kuin ennen. Ja tässä on nämä, mä en nyt uskaltanut edes laittaa tähän noita luentojen aiheita, koska voi olla, että ihmiset haluaa, on tämmöisiä viime tipan ihmisiä niin kuin itse, joskus pakoon sanelemana, niin sitten voi olla hauskaa vielä viilata ihan edellisenä iltana, että no mikä se otsikko nyt sitten tulee. Mutta en kannusta ketään siihen, että tehkää tietysti omat tehtävänne ajallaan, mutta itse olen välillä vähän ajautunut tällaisen viimeisen illan tekemiseen. Joka tapauksessa siitä syystä en laittanut niitä otsikkoja, mutta mä puhun teille lapsuuden tutkimuksesta, lapsuudesta ainakin. Viimeksi puhuin viime vuonna Foucaultsta tuon kolmannen luennon, joka on aika mielenkiintoinen tällainen yhteiskuntateoreetikko tai filosofi, joka on tarkastellut muun muassa sitten tämmöisen hallinnan ja vallankäytön näkökulmasta. Että se on tehnyt empiiristä tutkimusta vankilasta esimerkiksi, mutta näitä samoja teoreetikkoja voidaan käyttää sitten lapsuuden instituutioiden ja lapsuuden tarkastelu. Mari puhuu teille todennäköisesti Bourdieusta, toisesta tämmöisestä teoreetikosta. Ja puhuisiko se sitten, mistähän lie se puhuiskaan? Olisikohan, no kylläpäs Teamsissa nyt tulee viestiä. En uskalla nyt sanoa, että mikä toi toinen luennon aihe on. Ja Olli puhuu teille digitaalisesta lapsuudesta, veikkaan vahvasti. Näin. Onko teillä kysymystä näistä kurssisuoritustavoista tai muista yleisistä käytänteistä? Joo. Joo, tulee. Siellä annetaan tarkemmat ohjeistukset. Et mä ehdotin muistaakseni esseen, se tavallaan se ryhmätehtävä tehdään sille viimeiselle demolle, joka oli toukokuussa. ja ehdotin, että se esseen palautuspäivä olisi 25.5., mutta en tiedä vielä, että miten opettajat siihen, muut opettajat siihen suhtautuu, eli saatte sieltä sen tiedon, ja sitten kun tämä menee tallenteeksi ehkä seuraavan vuoden käyttöön, niin katsokaa sieltä teidän Moodlesta ja Sisusta ne ajantasaiset tiedot palautuspäivämäärien ja muun suhteen. Muuta kysyttävää? Okei, aloitetaan sitten muutamilla uutisilla ja muutamilla kysymyksillä, eli ensimmäisellä keskusteluasialla. Mä voin ihan tällaisia muutamia ajankohtaisia uutisjuttuja, esimerkiksi tämmöisen, että Helsingin Sanomilla on tällainen lasten uutiset erikseen tällainen sivusto, niin mä en tiedä, mitä mieltä te siitä ootte, että tämä taitaa olla ainut tämmöinen iän perusteella suunnattu uutissivusto, että pitäisikö meillä olla vanhusten uutiset tai keski-ikäisten uutiset, tai miksi lapsi ikäryhmällä on uutiset ja pitääkö niin olla? Sitä voi miettiä. Sitten meillähän tämä ikä on tosiaan liittyy esimerkiksi meidän äänestyskäytäntöihin, mikä nyt on ajankohtaista tietysti vaalien allakin. Ja Hesarissa näytti olevan tämmöinen lukijan mielipide, kuin lapset eivät voi äänestää, mutta heitä pitää silti kuunnella. Ja tässä sanotaan, että jos lapset kokee, että heidän mielipiteensä ohitetaan, uhkaa se pitkällä aikavälillä demokratian toteutumista. Mutta miten sitten, että pitäisikö niitä lapsia kuunnella esimerkiksi meidän äänestyskäytännöissä tai alle 18-vuotiaita? Ja jos niin, minkä ikäisiä, missä se raja pitäisi olla? Itse mä kuulun tämmöiseen Children's Vote Colloquiumiin, jota tuolta Jenkeistä ja Briteistä johdetaan. Mä en suhtaudu siihen mitenkään kritiikittömästi, mutta siellä pohditaan paljon tätä, että miten lapset voi olla mukana osana tämmöistä demokraattista päätöksentekoa. Ja ehkä sitä voi miettiä, että pitääkö heidän olla. No sitten nämä sota-uutiset, niin näihin liittyy myös lapset, ja niissä monesti vedotaan, tai lapsiin monesti vedotaan, kun halutaan tehdä niihin liittyviä tämmöisiä poliittisia päätöksiä. Mutta näihin liittyen muutama kysymys teille pohdittavaksi heti. Mitä se lapsuus on? Ja pitääkö lapsia kohdella erityisryhmänä ikänsä takia? Esimerkiksi tuon äänestämisen tai uutisten suhteen. Miksi ei? Ja entä sitten, jos me tehdään jotain päätöstä, niin monesti joutuu vastakkain tämmöinen lasten suojeleminen tai sitten lasten osallisuuden takaaminen. Vaikka tätä äänestysasiaa voi miettiä sillä tavalla, että no, me suojellaan, että heidän ei tarvitse niin kuin vielä kuunnella niitä kaikkia, että minkälaisia, siis vaikkapa, että ne puhuu jostakin hankalista asioista tai lapsille sopimattomista asioista ne poliitikot, niin me suojellaan vaikka heitä tältä, vai sitten halutaanko me se osallisuus taata. Niin tällaiset kysymykset teille. Keskustelkaa lähellä istuvien kanssa hetki, niin palataan kohta sitten teidän ajatuksiin. Niin, että jos ajatellaan, että kuitenkin siis lapsen oikeuksien sopimus on se ratifioiduin ihmisoikeussopimus, mitä maailmassa on, että kaikki USA lukuun ottamatta on sen ratifioinut, niin onhan se totta, että vaikka se on näennäisesti ratifioitu, niin se, että miten ne toteutuu eri puolilla maailmaa ja jopa yhden maankin sisällä, niin siinähän on todella radikaaleja eroja. Mutta hyviä ajatuksia teillä, kiitos näihin kysymyksiin. Ja ehkä me ei oltaisi täällä, jos lapsia ei millään tavalla pitäisi kohdella erityisryhmänä ikänsä takia, niin ehkä me ei esimerkiksi tarvittaisi varhaiskasvatustiedettä, että ei sitä ikää varmaan pysty ihan hävittämään, eikä ole niin kuin tarpeenkaan hävittää. Mutta Euroopassa on ollut tosiaan, ainakin jo yksi on tietoinen, niin tällainen ikään liittyvä oikeudenkäynti, että tämmöinen iän muuttamiseen liittyvä oikeudenkäynti, jossa semmoinen, olisiko se ollut 50 vai 60 mies, niin halusi vähentää ikäänsä 10 vuodella, ja se oli käynyt tosiaan siis kehon koostumusmittauksissa, että sen keho vastaa niin kuin fyysiseltä iältään nuorempaa, mitä hän on, ja hän itse perusteli sitä sillä, että hän haluaa tosiaan niin kuin tuolla deittisovelluksissa ja muussa niin kuin pärjää paremmin sitten tällä eri iällä. Et mä en tiedä, miten tämä ikä, minkälainen kysymys tämä sitten loppujen lopuksi kaiken kaikkiaan on. En tiedä, mutta ehkä sitä voi lähestyä tuon kehitysvaiheen näkökulmasta sitten myös. Vaikkakin tämä sosiologinen näkökulma on vähän vastakkainen tälle kehityspsykologiselle näkökulmalle, niin kuin tulette kohta huomaamaan. Mutta jotakin lapsuudesta voi sanoa, ehkä jäi tuohon laittamatta, mutta siis meillähän lapsi määritellään alle 18-vuotiaaksi. Tai puhutaan lapsista ja nuorista, mutta virallinen raja on se 18. Niin tosiaan se on meillä sitten se ajatus siitä. Ja siihen liittyy erilaiset oikeudet kuin muilla ja velvollisuudet ja näin. Ja tuossa ehkä se on oleellista, että se eri aikoina se lapsuus on tarkoittanut eri asioita. Se on joskus vaikkapa on ollut lapsikuolleisuus paljon suurempaa, mitä se on nyt, mennään vaikka joku reilu 100 vuotta taaksepäin, niin sillä tavalla silloinkin esimerkiksi se aikuisten suhtautuminen lapsiin oli ihan erilainen, että koska oman lapsensa pystyy menettämään niin paljon helpommin, niin tavallaan esimerkiksi tällaiset asiat, meidän terveydenhuolto on nyt niin kehittynyt siihen verrattuna, että kaikki tällaiset vaikuttaa. Ja joskus lapsia on ajatellut enemmän pieninä aikuisina, ne on ollut enemmän vaikkapa työntekijöitä siinä perheyhteisössä. Ja sitten joinakin aikoina taas on korostunut joku tämmöinen suojelevuusdiskurssi, että lapsia suojellaan ja lapsuutta suojellaan. Sitten Gary Cross on kirjoittanut esimerkiksi tämmöisen Cute or Cool, missä puhutaan siitä, että miten aikuiset on vaatettanut lapsiaan eri aikoina, pukenut niitä söpöiksi tai tämmöiseksi katuuskottaviksi, ja jotenkin sen avulla käsitellyt myös omia tämmöisiä vähän vaihtelevia tunteitaan niitä lapsia kohtaan. Että jotenkin niistä haluaa tehdä vaikkapa söpöjä, että on helpompi kestää se, että vaikkapa niiden ne kiukun purkaukset ja itsenäistyminen, ja siis, että se liittyy tämmöisiin aikuisten ja lasten välisiin dynamiikkoihin. Lapsia ja lapsuuden tarkastelu on aika mahdoton eristää muun yhteiskunnan tarkastelusta ja vaikkapa aikuisista, että tämmöistä kritiikkiä lapsuuden tutkimuksen puolella monesti esitetään, että no, ne aikuiset on häivytetty näkymättömäksi sinne, vaikka me ei tosiasiassa nehän ei ole näkymättömiä, vaan se lapsuus ja aikuisuus rakentuu suhteessa toisiinsa. Sitten toinen keskustelu, mitä siellä on käyty, niin tämmöinen, että puhutaanko lapsesta, vaikkapa lapsen edusta, joka vilahtelee tuolla lainsäädännössä, tai lapsen oikeuksien sopimuksesta, että siinä se lapsi on yksikössä. Vaikka sitten toisaalta voidaan ajatella, että no meillä on lapsuuksia ja lapsia, että tavallaan se ryhmäkin on todella heterogeeninen, se lapsien ryhmä. Ja jos ajattelee, että palataan vielä siihen ikäkysymykseen ja ajatellaan, että meillä on jossain määrin kaikki alle 18-vuotiaat lapsia, niin ymmärrätte, että on aika erilaista olla 1-vuotias ja 17-vuotias. Niin se, että me puhutaan lapsesta, niin voi olla vähän harhaanjohtavaa. Ja yleisesti ottaen lapsuuden tutkimuksessa ajatellaan aika usein vähän tällaiseen konstruktivistiseen tyyliin, että lapsuus ja käsitys lapsuudesta rakentuu sosiaalisesti. Tuossa on jotain kuvia oman tutkimusuran varrelta, että millä tavalla on tosiaan lapsia ja lapsuuksia tutkinut ja minkälaisissa erilaisissa konteksteissa. Menee tuonne kulttuurin tutkimuksen puolelle. Seuraavaksi me katsotaan ihan lyhyt elokuva. Ja haluaisin, että pohditte seuraavia kysymyksiä, kun katsotaan se. Niin voitte sitten elokuvan jälkeen vaihtaa ajatuksia lähellä istuvien kanssa. Mutta tosiaan miettikää näitä kolmea näkökulmaa. Ensimmäinen. Miten lapsen näkökulma on tavoitettu ja välitetty katsojalle tässä lyhyt elokuvassa? Miten tämä sama lapsen näkökulma voidaan tavoittaa, kun me tehdään tutkimusta lapsista, ja miten se voidaan tavoittaa kasvatusinstituutioissa kasvattajan? Toinen kysymys, mitä lapselle merkitsee olla osana ja osallistua yhteiskuntaan? Ja kolme, miten lapsia voidaan kuulla yhteiskunnassa? Entä kasvatusinstituutioissa, kuten päiväkodissa, mitä lasten kuulemisesta voisi ja pitäisi seurata? Voitte ottaa kuvan näistä, tai sitten löytyy myös Moodlesta, laitoin sinne jo nämä diat. Niin, tollaiset kolme pohdittavaa, ja keskitytään. Tämä kesti muistaakseni 15-20 minuuttia, niin voidaan ottaa ihan hyvää asentoa ja laittaa vähän valojakin. Mutta joo, tällaisia asioita toivottavasti johdatti teidät nyt tänne lapsuuden tutkimuksen pariin. Eli lapsuuden tutkimus on 80-luvulla syntynyt tämmöinen tutkimusalue, monitieteinen. Ja silloin se syntyi siihen tarpeeseen, että kritisoitiin tämmöistä kehityspsykologista ajattelua. Eli tavallaan, että aina lapsi ajateltiin semmoisen, että no se on nyt siinä iässä ja se kehittyy joksikin ja se ei ole koskaan niin kuin valmis. Ja sitten se semmoinen lasten kuuleminen ja lasten niin kuin semmoinen, että ne osaakin jo jotakin, että ne ei ole pelkästään semmoisia, jotka vaan opettelee ja kehittyy, niin semmoinen puuttu tutkimuksista, niin sillä lailla se kehittyy. Ja tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa, joka muuttaa lasten asemaa ja hyvinvointia. Tämä on selvästi tämmöinen lasten asiaa ajava, vähän tämmöinen advokatorinen liikekin ollut. No nykyään ei ehkä niinkään, koska siitäkin 80-luvusta on jo hieman vierähtänyt kuitenkin aikaa, niin tavallaan se on vähän muuttanut muotoa. Mutta samat semmoiset taustaorientaatiot siellä on yhä. Erityisesti itselle tämä on tuttu semmoisena sosiologisena liikehdintänä, mutta myös esimerkiksi historian tutkimus ja antropologia on ollut vahvasti läsnä tässä niin sanotun uuden lapsuuskäsityksen ja sitä koskevan metodologian muotoutumisessa. Suomessa toimii aktiivisesti tämmöinen lapsuuden tutkimuksen seura edelleen, myös meillä Jyväskylässä. Itsekin olin pitkään tuolla hallituksessa ja myös nykyään jyväskyläläisiä tutkijoita on siellä. Löytyy esimerkiksi Facebookista ja myös ihan nuo verkkosivut ja heillä on aktiivista toimintaa. Leena Alanen oli tämmöinen lapsuuden tutkimuksen suuri nimi. Meiltä eläköity joskus reilu 10 vuotta sitten, oli meillä professorina. Ja hän oli tosiaan sosiologi taustaltaan ja aivan tämmöinen intohimoinen teoreettisia asioita perään kuuluttava kova tiedennainen, kova tieteentekijä siis. Hän sanoi näin kysymykseen, että voiko lapsuuden tutkimusta pitää tieteenalana. Riippuu tietenkin siitä, miten haluaa määritellä tieteenalan disipliinin. Lapsuuden tutkimuksen kentällä on esimerkiksi yhdistyksiä, konferensseja, lehtiä ja muita institutionaalisia tunnusmerkkejä, joita pidetään edellytyksinä autonomisen disipliinin syntymiselle. Tieteenalan viittaavaa infrastruktuuria alkaa tässä merkityksessä olla, mutta oma käsitykseni on se, että ei lapsuuden tutkimus ole eikä edes voi olla oma itsenäinen tieteenalansa. Lapsuuden tutkimus on monitieteinen tutkimuskenttä, sateenvarjo, jonka alle ryhmittyy monien eri tieteenalojen piiriin kuuluvaa tutkimustoimintaa. Useilla tieteenaloilla on lapsiin ja lapsuuden kohdistuvaa tutkimusta, lapsuuden sosiologiaa, lapsuuden psykologiaa, lapsuuden taloutta ja niin edelleen. Eikä kaikkien empiirinen fokus aina ole edes lapsuudessa, eikä lapsuus välttämättä ole yksi niiden käsitteistä. Periaatteessa kaikilla tieteenaloilla voidaan käsitellä, ja olisikin, oho, tuossa on nyt vähän virhe, hyvä käsitellä lapsiin ja lapsuuteen liittyviä teemoja. Joillain tieteenaloilla lapsuuteen liittyvät kysymykset ovat toki keskeisempiä kuin toisilla. Ja itse olen tehnyt lapsuuden tutkimusta kulttuurin tutkimuksen alueella, mutta siinä on ollut semmoinen sosiologinen niin kuin twist. Että tosiaan se on monitieteinen alue. Sen takia tätä kannattaa vähän mietiskellä ja lueskella huolellisesti ja kuunnella, että miten myös tutkijat, kuten myös Maria Olli tästä puhuu, koska, ja Johanna, koska tämä on tosiaan vähän erilaista, mitä tämmöinen psykologisorientoitunut tai puhtaasti kasvatustieteellinen tutkimus, mitä se ikinä onkaan. Eli tässä fokus on lapsena olemisessa ja lapsuudesta lasten näkökulmasta. Ja lapset on pyritty näkemään tämmöisinä aktiivisina sosiaalisina toimijoina rakenteiden kontekstissa. Eli auttaa hahmottaa lasten kollektiivista asemaa yhteiskunnan vähemmistöryhmänä. Yhteiskunnan instituutioiden asettamat ehdot ja mahdollisuudet on kiinnostuksen kohteen. Ja myös Suomessa on tämmöistä niin sanottua lapsinäkökulmaista tutkimusta. Ja Leena taas kertoo, hyvä mennä aina Leenan taakse, mutta hän nyt kuitenkin on aikamoinen lapsuuden tutkimuksen pioneeri niin Suomessa, niin kerron vähän, että mitä Leena ajattelee tästä lapsuuden tutkimuksen tilasta, tai ajatteli 2017. Lasten toimivuuden tunnistaminen on ollut yksi lapsuuden tutkimuksen keskeisistä ideoista. Oma käsitykseni on kuitenkin se, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on paljon lapsuuden tutkimuksesta enemmän vaikuttanut lasten toimijuuden hyväksymiselle niissä ympäristöissä, joissa lapset elävät arkea. Sopimushan velvoittaa lasten kanssa toimivat ammattilaiset, kuten lastensuojelun, varhaiskasvatuksen tai koulutuksen piirissä työskentelevät henkilöt ottamaan työssään huomioon lapset samalla tavalla arvokkaina toimijuina kuin muutkin erilaiset väestökategoriat. Lapset toimijoina lausumaan, ellei peräti kliseeseen, kiteytyy samalla se, mikä lapsuuden tutkimuksessa ja sen lähestymistavoissa on koettu uutena. Arkipuheessa ja tutkimuksen piirissä toimijuus kuitenkin ymmärretään kovin eri tavalla. Erityisesti tutkijoiden tulisi tarkistaa, miten he käsitettä käyttävät ja sitoa se johonkin laajempaan teoreettiseen kehykseen. Ja sitten Leena puhuu siitä, että miten hän on sosiologi taustaltaan ja hänen yksi huolenaihe oli tuolloin sosiologisten käsitteiden merkitysten hajoaminen, niiden epämääräistyminen ja epätäsmällinen käyttö. Tähän pystyn hyvin samaistumaan, koska olen itse kanssa tämmöinen oikein käsite. Intohimoisesti suhtaudun näihin tieteellisiin käsitteisiin, niin tämä on ihan, kuulostaa niin mahtavalta, että muutkin on sitä mieltä, että niiden kanssa pitäisi olla täsmällinen ja tarkka. Kaikenlaisia intohimoja sitä ihmisellä voi olla. Lapsuuden tutkimuksen nykytilasta en osaa sanoa kovin paljon tätä täsmällisempää. Pelkoni on se, että kenttämme fragmentoituu entisestään. Haluaisin nähdä tutkijoilta enemmän itsekritiikkiä, uskallusta nähdä tutkimusalueen ongelmia ja hakea tapoja niiden ratkaisemiseen. Lapsuuden tutkimus vaikuttaa usein kovin turvallisuushakuiselta. Tutkimusta tehdään samoilla otteilla ja metodeilla kuin muutkin, vain uudella aineistolla. Siitä huomaatte, että hän oikein innostui visioimaan tuossa sitten sitä, että mitä se tulevaisuus pitäisi olla. Pahoin pelkään, että se on vähän fragmentoitunut tällä hetkellä, tämä lapsuuden tutkimuksen kenttä. Ja että siellä mennään ehkä niitä tuttujakin latuja, mutta on siinä vähän sellaisia uusiakin kiinnostavia suuntauksia. Ja edelleen siellä vahvasti näkyy se sosiologian perinne, vaikka tuntuu, että enää ei ole ehkä että ennen oli vielä 10 vuotta sitten oli ehkä aikaa tehdä jotain etnografioita, että rauhassa kerättiin aineistoa ja nyt se aika on vähän enemmän kortilla. lapsuuden tutkimuksessa on tyypillisiä tietynlaiset sosiologiapohjaiset käsitteet ja teoretisoinnit. Niin kuin sanoin, niin toimijuus ja osallisuus on aika tyypillisiä. Sitten nämä teoreetikot, kuten Bourdieu, Foucault, jotka tulee tuolta yhteiskuntatieteiden puolelta, niin heitä mielellään tuollaiset klassiset. Ja kuulette heistäkin kyllä lisää sitten tulevilla luennoilla. Sitten tämmöinen yksi lapsuuden tutkimuksessa liikkuu vähän tämmöisiä omia menetelmiään, mutta siellä on myös esitetty, Samantha Punch on esittänyt tämmöisen kriittisen huomioon, että tarvitaanko lapsille sopivia menetelmiä. Ehkä tähän samaan kysymykseen, mitä tekin pohditte alussa, että mitä se lapsuus on ja onko se joku, pitääkö se erityisyys jotenkin huomioida. Niin Samantha Punch tämmöisessä klassikkoartikkelissaan mietti sitä, että juurikin, että mitä se tarkoittaa, että me kehitetään lapsia varten jotain erityisiä menetelmiä, että eikö itse asiassa aikuisetkin hyötyisi ihan samalla tavalla sitä, että aina ei tarvitse vaikkapa vastata johonkin kyselyyn, vai voi ilmaista itseään vaikkapa piirtämällä siitä tutkimusaiheesta tai vaikkapa jotenkin eri tavalla, että se olisi niin kuin semmoista moninaisempaa. Suomalaisessa lapsuuden tutkimuksessa on käsitteinä ollut tämmöisiä kuten sukupolvi, hallinta, tila, relationaalisuus eli suhteellisuus, ääni, jota on myös kritisoitu, että ollaan haluttu kuulla se lapsen ääni ja tavoittaa se lapsen ääni ja mitä se nyt sitten, mutta siis myös ihan tärkeä pointti. Ja myös muiden alojen käsitteitä käytetään, kuten itse kulttuurin tutkimustaustalla, niin on tullut käytettyä sitten niitä kulttuurin tutkimuksellisia käsitteitä tietysti. Ja lapsuuden tutkimusta myös yhdistellään aika paljon muihin tutkimusasetelmiin, että esimerkiksi Maarit Alasuutarilla on ollut tällaisia hankkeita, joissa on isot, siinä näkyy ne makrotason niin kuin asian tarkastelu, mutta sitten siellä on joku osio vaikkapa, jossa selvitetään vielä lasten mielipiteet lapsille soveltuvilla menetelmillä. Eli tämä makro ja mikro on semmoinen, mihin törmäätte sitten siellä ihan teidän esseetehtävässä ja tämän jakson pakollisessa kirjallisuudessa myös. Ja tämä on semmoinen, mikä kannattaa nopeasti hoksata, että mitä tämä tarkoittaa. Eli makro on se isommat sosiaaliset rakenteet, sosiaaliset instituutiot, sosiaaliset suhteet, eli niin sanottu yhteiskunta. Se on se iso kuva. Ja mikro on sitten, se zoomaa sinne lähemmäs, sinne lapseen ja tarkastelee lasten tietoista toimintaa siellä osana niitä rakenteita. Ja mikrotason tutkimuksessa tiedostetaan ja tarkastellaan usein toimijuuskäsitteen avulla, kuinka lapset muovaavat rakenteita oman toimintansa kautta. Esimerkiksi hyväksyntä, vastustus ja muutos. Kun itse tein kauan sitten väitöskirjaa noista esikouluikäisten tämmöisestä teatteriprojektista, missä ne itse käsikirjoitti ja näytteli ja esitti julkisesti teatteriesityksen, niin siinä muistaakseni yksi artikkeli käsitteli tätä vastustusta, että miten ne sitten välillä heittäytyi, kun se oli kuitenkin semmoinen aikuisrakenne se koko teatterikonsepti, niin sitten välillä ne oli sillä, että ne vaan meni makaamaan sinne, että ei niitä nyt huvita. Niin, juurikin se, että monella tavalla voi sitten lapset vaikuttaa niihin aikuisten hyviin rakenteisiin tai hyvään pyrkiviin rakenteisiin, että ei ne aina sitten nappaa. Sielläpä niitä teatteriporukkaa on, tuossa oli muutama kuva vielä noista omista tutkimusaineistosta. No sitten tämä toimijuus- ja rakennejako oli tyypillisempi 80-90-luvuilla, mutta sitten on kehitetty joustavampia käsitteitä, jotka pyrkii ylittämään toimijuuden ja rakenteen välisiä raja-aitoja. Ja Leena Alanen vielä kertoo, että mitä jatkossa pitäisi tutkia. Hän sanoo, että lapsuuden tutkimukset ovat useimmiten keskittyneet mikrotasoisiin tutkimusaiheisiin ja pyrkineet demonstroimaan lasten toimijuutta. Nämä teemat ovat edelleen tärkeitä totta kai, mutta talouden ja politiikan kysymykset ovat olleet liian kaukana lapsuuden tutkimuksen fokuksesta. Eli kai se idea on, että napattaisiin kiinni sekä sieltä makro- että mikrotasolta, että ymmärrettäisiin sekä rakenteita että sitten sitä toimintaa siellä rakenteessa. No siellä on päivän polttavaa, miten esimerkki siitä, miten myös erilaiset puolueet, nyt kun vaaliohjelmia julkaistaan, niin sitten tavallaan asemoi lasta ja lapsi näkyy myös tavallaan, että emme voi irrottaa niitä lapsia kuitenkaan sieltä politiikan kysymyksistä todellakaan. Kameravalvontaa ja vartijoiden läsnäoloa olisi ainakin taitotestejä ja varhaiskasvatuksen kaikki lapset 3 vuoden iässä ehdottaa eräs puolueista. Lapsuuden tutkimuksen epistemologisia eli tämmöisiä tietoteoreettisia lähtökohtia, niin kovin usein siellä nojaudutaan konstruktivismiin, joka tarkoittaa siis sitä, että todellisuus rakentuu sosiaalisesti ja siihen päästään niin kuin sen sosiaalisen ymmärryksen kautta käsiksi. Jonkin verran on myös kritisoitu tätä ja ajateltu, että me ei voida aina ajatella, että kaikki on niin suhteellista ja rakentuu ja subjektiivista ja semmoista, vaan että pitää pyrkiä niin kuin enemmän semmoiseen totuuteen johonkin. Ja siinä sitten ehkä relativismi, vaikka se ei puhdasta totuutta pyrikään tavoittaa, niin tulee kuvaa. Ja sitten on näitä posthumanistisia lähestymistapoja viime aikoina ollut aika paljon, eli kritisoidaan tätä, että ihmiset asettaa itsensä muun niin kuin luonnon ja muun yläpuolelle ja ollaan enemmän kiinnostuneita siitä, että no miten ihmiset osana sitten luontoa ja eläimiä ja teknologiaa ja muuta, että ei tavallaan irroteta ihmisiä jotenkin hierarkisesti aseteta yläpuolelle ja irroteta muusta. Mutta tosiaan viimeinen kysymys, jota me ehkä emme tässä ihan hirveän syvällisesti ehdi käsitellä, vaan jätän sen teille pohdittavaksi, on tällainen, että mitä uutta tämä lapsuuden tutkimuksellinen näkökulma lapseen ja lapsuuteen tuo kasvattajalle. Että jättäkää se mielen päälle. Nyt mä sammutan tosiaan ton tallennuksen, laitan vielä ton lähdedian näkyviin ja sanon teille vielä yhden asian sen jälkeen.